Euskal Herri Irratian, Metrópoli Forala.
Egunon entzule, goizeko 9:30 pasata, 9:31 eta hemen gaude. Metrópoli Foralean, ostegu neuritxu honetan, eta orain landa munduari erreparatuko diogu. Eta gaia hitz egiteko gurean dugu Mikel Etxebeste, egunon.
Egunon, bai.
Zer moduz, Mikel?
Ongi, ongi, hemen. Zuek euri artean, gu elurra artean hemen lezaunen.
Bai, lezaunen euri artean beraz. Eta, bueno, zunbeltz proiektuari buruz hitz egingo diguzu gaurkoan.
Bai, bai, ba, bueno, pixkat aurkeztuko dut, bai, ba, zunbeltzeko, benta zunbeltzeko lehen benta bat zegoenan, eta bertako lurrak, pues, Nafarroako gobernuak kudeatzen zituen, eta eskaini zigun aukera kudeatzeko, bai, eta orduan hemen mankomunitate bat osatzen dugu bost udalderrik, Deierriko Bailara, eta Jaitzerriak, Gesalazteko Bailarak, Abartzuak eta Lezaunek. Mm-hmm. Eta orduan, pues, jarri ginen martxan ea zer egin altzen, eta ikusi gunen, ba, hori test gune bat sorteko, ba, lekua proposa ikusten genuela. Mm-hmm. Eta hortan gabiltza, eta ba, hori, proiektu eta dena aurkeztu genuen, eta Europako diru laguntza batutara aurkeztu ginen, eta eman zizkibuten, eta hor gaude ja, ba, azkenengo fasean ja.
Bai, bueno, finkak 231 hektarea ditu, baina prestatzen ari zaretena ere, ba, zumeltz finka horretan da, ba, 200 metro kuadroko artegia, zertarako, zer testeatuko, zer probak egingo dituzue zehazki?
Ba, bueno, gu orain zehazki, ez dakigu zein, ze orain ba, gaude fasean, testerrak, bai, hor testatuko duten pertsonen bila, bai? Baina gu printzipioz, bai, ikulu bat prestatu dugu, eta gero pues, moldatu daiteke, edo ardiak, edo hauntzak, edo behiak, edo zaldiak, edo ba, testerrak jarriko duenari ba, moldatu daiteke, bai? Eta hortan ari gara, orain artegia egiten, eta gero beste finka batean, la planilla ditzen dena, pues, han printzipioz joango dira ikulu batzu, baina mugikorrak direnak. Traktore bateaz mugitu aldituzu lekuz, bai? Mm-hmm. Eta hortan ari gara, ja zunbeltzeko artegia pues, aurrera doa, eta horrela ilusioz pues, martxan jartzeko.
Bai, ederki, bueno, baiz pixkate zoiko egitura ere izango du, ez? Edo, bueno, geroz eta oikoak diren egitura horiek, baina bilatzen duzuena ere bada, ba, paisaiarekin integratu, ez? Eta gainera, ba, energia iturri berriztagarriak erabilia izatea.
Bai, bai, hori da, ba, gure intentzia da, bez, azkenean, parke naturalaren barruan egon daitekeen lursail batu direnez, ba, hori, ba, ingurumena aliketa gehien ba bestea eta ba hori eta printzipioz ez du izango inungo ba hori argindar kontsumorik eta dena ba plaka fotovoltaikoen bidez egingo da eta ura ere ez da sare nagusitik eramango printzipioz badauka bere urremaria finkak eta orduan ba bai nahi dugu horrelako izatea bai.
Bai. Bueno, Nafarroako Unibertsitateak ere, unibertsitate publikoak barkatu parte hartzen du proiektu honetan eta beno, ba lursaien ezaugarrien arabera, ez, ba gomendatuko ekoizpen orientazioa emango du eta bueno, era berean, ba baso eta beltzaintzako hobekuntza planak egingo dira, ez? Azkenan, bueno, ikusi dugu gainera orain Iruñerrian ere hasi dira. Ba, zeinen garrantzitsua den ere abeltzaintzaren sektorea, ba, basoen kontserbaziorako eta basoen zaintzarako, ba, besteak beste, ba, bai lur jauziak eta suteak ekiditeko.
Bai, hori da, bai, guk hemen uztartu nahi genituen bi gauza, bai, ba abeltzantzaren abeltzantzak ondorengo nahiko iluna dauka bai eta batez ere hau niri iritzia da gaur egungo abeltzantzari buelta bat eman behar zaio bai ba hemen ikuluak eta gero ta handiagoak dira eta pues animali pila eta guk ikusten genuen hemen aukera bat ba zeo zer beste modu bateko egiteko bai xumeagoa baina pues adibidez daukagun ideia bat izan altzen ziklo guztia iztea, bai? Mm-hmm. Ba, eltzainak azkenean ba, bere produktua saltzeraino iristea, bai? Eta orduan, ba, guk horren apustua egin dugu, eta esatu duzuna, ba, ingurumena saiestea, ba, osea, ba, bestea, ze ba, zuten arriskua, eta hori, eta orduan guk ere egingo dugun gauzetariko bat da ere, bai, belardiako betu, eta gero pues etorkizun batean ere saiatuko ginen ere baso nahiko aberatsa dauka zunbeltzeko bentak pues hobetzen ez bakarrik produzio aldetik bai kalitate aldetik bai animalientzako eta bai izan dugunentzako pues lurjauziak ekiditeko eta suteak ekiditeko batez ere.
Uhum, bai, eta gainera beste ekarpen badauka honelako proiektu batek izan ere bueno, ba, basoak zaintzeaz gain ere eskualdea zaintzen da, eskualdeko biztanleria ez, eta nolabait ere, ba, despopulazioaren kontrako neurri bat izan daiteke, ba, horrelako proiektuak inguruan sortzea.
Bai, hori dudarik gabe, bai, guk handiaman komunitatearen lan astapeneko lan bat zen hori, bai, despopulazioaren kontra ba, lan egitea, eta hori esaten duzuna, ba, azkenean, txikikeria bat iruditu daiteke, abeltzain bat jartzea hemen zunbeltzen, baina guretzako zonaldeko herrientzako familia bat herrian gelditzeko apostua egitea, ba kristona da, bai, ze horrek suposatzen du, zerbitzua mantentzen direla, herriak mantentzen direla, eta orduan, ba, esaten duzuna. Hau ere, probestu nahi dugu hortarako izateko neurri bat, despopulazioaren kontrakoa bai.
Beraz, Mikel, 2022tik aurrera, ez? Garatzen hasiko da proiektua, nola bait?
Bai, 2022ko bukarako ja egon behar da pertsona bat edo bi, espero dugu martxan lehengoko testerrak edo izaten, bai, gu orain urte datorren urte hasieran ja hasiko gara buru belarri tester horren bila eta espero dugu ba udaberri bukaerarako edo udarako ja ba instalatuta egotea bai eta martxan egotea guztiz ja proiektu.
Ederki, ba Mikel eskerrik asko gurean egoteagatik eta bueno ZEPAE-nek NEPEK-ek Nafarroako nekazaritza ekologikoaren kontseiluak ere sustatutako ba zunbeltz test gunea ona Euskal Herria Irratira hurbiltzeagatik. Eta beno, ba, garapen fasea denean ere, ba, ziur aski, berriro mintzatuko gara. Eskerrik asko eta hurrengora arte.
Bale, eskerrik asko zuei eta ondo izan.